specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Lep pozdrav v ponovni edici Balkan Express. Sicer ne bo govora o balkanskem bojevniku, če kdo dobil tako tis v Macetovem upadu predodajo, niti ne bo govora v Oluji. Bo pa ena tema iz Hrvaške in ena tema iz Črne Gore. In če gremo kar na prvo temo, na Hrvaškem 5 društev, ki se ukvarjajo z okoljem, že celo leto izvaja projekt, tako imenovan projekt Moja energetska politika, ki se tiče predvsem tega, kako bi lahko Hrvaška izboljšala prisotnost obnovljivih verov oziroma pridobivanje energije skozi obnovljive vere v tej naši južni sosedi. Povejmo recimo, da je Hrvaška z veliko obale, predvsem Dalmacija, kjer je kar 300 dni na leto sončnih, velik potencial za sončne elektrarne, vendar zaenkrat ta politika na Hrvaškem ne deluje. Zdaj tudi imajo probleme z lokalnimi skupnostmi, ker dosti ljudi ni pripravljeno v tej skupnosti sodelovati v takih projektih oziroma rečejo ne na mom dvorištu, se še vedno bojijo nekih alternativ, kar se tiče energetike. Tako sicer je Hrvaška deklarativno sprejela cilje 2020-2020, torej za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020, kot tudi za povečanje pridobivanja energije skozi obnovljive vere. To je sicer stoliralo večina držav Evrope in Evropske unije, seveda pa to večinoma obstaja pri deklarativnosti, v praksi pa zaenkrat deluje bolj slabo. Zdaj, to bo prva tema, da gremo pa še na drugo temo, ki se tiče Črne Gore, pa ta, da imamo v Črni Gori še zadnje begunsko taborišče na področju nekdanje Jugoslavije, in sicer se tiče Romov, ki so pobegnili iz Kosova v takratnih konfliktih leta 1999. V tem taborišču je še okoli 1500 Romov. Sicer je to taborišče doletel poleti tudi eden večjih požarov, tako da se ukvarjajo z dosti problemi tudi kar se tiče tega taborišča v Črni Gori. Sedaj pa se vračamo nazaj na Hrvaško. Eno od teh društev, ki je sodelovalo pri projektu Moja energetska politika, je tudi Eko Zadar. Zato smo govorili z Nives Rogovnik, ki je pri društvu Eko Zadar zadolžena za energetiko, in nam je najprej povedala malo več o samem projektu, ki traja že celo leto, pa poslušajmo Nives na začetku o projektu.
Evo, nakon godinu dana provedbe ovog zajedničkog projekta, možemo reći da smo utvrdili nekoliko glavnih smjernica na kojima bi trebalo nastaviti raditi dalje, što se mi kao partnerske organizacije i nadamo. Naime, provodeći jedan vrlo sličan projekt godinu dana ranije, došli smo do zaključka da već odavno nije problem u građanima pojedincima koji se žele baviti onim što smo mi nazvali moja energetska politika, dakle žele se baviti svojom energijom, svojim računima se naravno i moraju baviti. Analizirajući godinu dana ranije okruženje u kojem građanin koji želi zaista smanjiti svoj račun za struju i koji u ostalom želi imati jednu zelenu energiju, došli smo do zaključka da je potrebno napraviti jednu komunikaciju koja bi bila između lokalnih vlasti, između gradova i općina i samih organizacija koje postoje unutar tog društva kao zainteresirana javnost, pa i proširiti tu zainteresiranu javnost na što veći broj građana, naprosto ojačati mogućnost građanina pojedinca da se uključi u kreiranje energetske politike u svojoj zajednici. S tim ciljem organizirali smo u 5 gradova u Hrvatskoj okrugle stolove koji su bili na tu temu. Doduše, na tim okruglim stolovima, nažalost, puno smo češće slušali o problemima u komunikaciji sa lokalnom zajednicom. što nas je zapravo i navelo na jedan od glavnih zaključaka kraja projekta, a taj je da je apsolutno neophodno da lokalna zajednica, dakle gradovi i općine, kada donose odluke koje se tiču energetskog sektora, o tome da li će se u nekakvom kraju graditi vjetroelektrana, hidroelektrana, termoelektrana na ovaj ili onaj energent, apsolutno pravovremeno moraju uključiti zainteresiranu javnost. I na taj način će se izbjeći onaj efekt kojeg zovemo not in my backyard, dakle ne u mom dvorištu, koji je prisutan nažalost u Hrvatskoj i kod nekih dobrih projekata koji imaju potencijala i jesu i mogu biti zeleni.
Kot smo že omenili, Hrvaška, kar se tiče cilje od 2020 zaenkrat v praksi slabo deluje. Zato je tudi eden od ciljev projekta Moja energetska politika bil ta, da so poslali določena vprašanja lokalnim skupnostim in jih je zanimalo, kaj delajo lokalne skupnosti na področju čim bolj učinkovite izrabe energije in pridobivanje energije skozi obnovljive vere. In poslušajmo torej zopet Nives, kar se tega tiče oziroma kar se tiče odgovorov, ki so jih dobivali od lokalnih skupnosti in kakšne zaključke bi lahko potegnili.
Nažalost, ono što još uvijek moramo utvrditi u Hrvatskoj, mi smo jako daleko od proklamiranog 2020-2020. Želeći ispitati na kojoj razini je provedba nečega što se u Hrvatskoj zove Zakon o učinkovitosti u energetskoj potrošnji, koji je jedan dio, jedna od te tri dvadesetice, naime ona koja kaže da za 20% moramo smanjiti potrošnju električne energije, uputili smo jedan upitnik općinama, gradovima i županijama, dakle lokalnim vlastima na svim razinama u Hrvatskoj, kako bismo saznali u kojoj mjeri su oni uključeni u provedbu tog zakona, odnosno u kojoj mjeri štede energiju u svim onim zgradama i svim onim područjima kojima oni upravljaju. Mogu reći da dakle ne upravljaju samo vlastitim nekakvim zgradama u kojima su njihovi uredi, naime i gradovi, općine i županije upravljaju čitavim nizom zgrada poput dječjih vrtića i škola, i to je jedan veliki potencijal u kojem se može napraviti ušteda energije i u kojem se može u krajnjoj liniji napraviti i proizvodnja zelene energije, prije svega iz fotonapona. Zato smo tražili da nam kažu da li su napravili katastar ravnih krovova, to su oni krovovi koji su pogodni za postavljanje upravo fotonapona. Ako govorimo recimo o dalmatinskom dijelu Hrvatske, dakle čitavom obalnom i otočnom dijelu, to je područje koje ima u prosjeku 300-tinjak sunčanih dana godišnje i apsolutno je područje na kojem solarna energija nema zapravo alternative. Nažalost, došli smo do rezultata da kada su u pitanju ravni krovovi, da katastar ravnih krovova, dakle uopće nema niti jedan grad, niti jedna županija u Hrvatskoj, od onih koji su naravno odgovorili na naš upitnik, jer i kad je u pitanju samo odgovaranje na upitnik, i tu smo utvrdili u kojoj mjeri, a zapravo velikoj mjeri, jer negdje jedna četvrtina ispitanika je uopće odgovorila na naš upitnik, još uvijek nemaju naviku komuniciranja sa zainteresiranom javnosti kad je u pitanju, pa ne samo energetska politika, ali nas je ova zanimala. S druge strane, želili smo znati da li uopće gradovi, općine i županije vode računa o tome koliki su njihovi troškovi za energiju, kako bi naravno onda mogli provesti i uštedu. Nažalost, tu nismo došli apsolutno do nikakvog rezultata koji se može mjeriti u novcu, jer jednostavno njihove strukture plaćanja tih računa, dakle unutar njihovih proračuna, nisu napravljene tako da oni mogu doći do tog kumulativnog zbroja, odnosno mogli bi doći da su se možda malo više potrudili, ali eto, izgleda da tog truda nije bilo za sada.
Pa da li ima neka lokalna jedinica za koju bi se moglo reći da dobro funkcioniše na tom planu zelene energije?
Eto, tu svakako mogu izdvojiti jedan primjer koji je zaista, rekla bih, i jedinstven primjer za sada, barem u Hrvatskoj, a to je otok Krk. Naime, na otoku Krku su prije nekoliko mjeseci registrirali energetsku zadrugu. Energetska zadruga znači da će zainteresirani građani iz otoka Krka uložiti zajedno novac kako bi napravili, ajmo to nazvati jednom elektranom, iako se ona zapravo sastoji od mnogo malih jedinica koje se sastoje od tih fotonaponskih panela na pojedinačnim zgradama zadrugara, članova zadruge. Njihova je intencija, naime, da na taj način počnu provoditi jedan projekt koji bi trebao Krk kroz jedno određeno vrijeme pretvoriti u otok koji je energetski apsolutno neovisan o kopnu. Postoje slične naznake i na Hvaru, međutim za sad je evo jedino Krk odmakao do toga da se energetska zadruga zaista i osnovala i da oni zaista i krenu raditi.
Evo samo za kraj, možete još nešto reći u ovim slučajevima, ne u mom dvorišću, šta se tiče razvoja lokalne zajednice baziranog na obnovljivom izvorima energije?
Ono što smo imali prilike čuti od građana na okruglim stolovima koji su bili organizirani upravo na ovu temu, jedno veliko nepovjerenje. Nažalost, bilo je dosta projekata koji nisu svi iz područja energetike, da se razumijemo, ima i nekih drugih, koji zbog toga što nisu bili ekološki, zbog toga što nisu donosili nikakvu direktnu pa ni indirektnu korist za lokalnu zajednicu, su, ajmo reći, postali nekakve crne točke Hrvatske. Činjenica da su takvi projekti prošli i da prolaze konstantno, izaziva nepovjerenje u građana čak i onda kada se grade nekakve male elektranice koje imaju zapravo sve predispozicije da bi mogle biti zelene. Možda smo o tome već i ranije razgovarali. Svaki projekt i kada je zelen ne mora nužno biti i održiv. Tu stručnjaci prije svega upozoravaju da je važno kada se radi o izgradnji malih hidroelektrana koje jesu, spadaju u održive izvore energije. No, međutim, ukoliko se ne izračuna nekakav njihov kumulativni utjecaj na određeni vodotok, onda se zapravo ne može znati da li je riječ o nekoj energiji koja će u konačnici biti zelena, odnosno neće naštetiti nikakvoj flori, nikakvoj fauni, ili hoće. Isto vrijedi i za vjetroelektrane. Ukoliko se ne izračuna njihov kumulativni utjecaj na ptičji svijet, mi ne možemo znati da li će ta energija u konačnici biti zelena ili neće, odnosno hoće li naštetiti pticama ili neće. I to su stvari o kojima u Hrvatskoj, barem prema onome što govore stručnjaci koji su i nas educirali u tom smislu, još uvijek nema pa čak niti razgovora, a kamoli da bi bilo nekakvih izračuna i planova koji bi bili obvezujući.
Sedaj smo obdelali prvo temo, torej projekt Moja energetska politika, ki ga celo leto izvaja na Hrvaškem 5 društev, ki se ukvarjajo z okoljem. Sledi krajši glasbeni predah, na to pa prihaja še druga tema, in sicer o zadnjem taborišču na področju nekdanje Jugoslavije, ki se nahaja v Črni gori.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, nadaljujemo s Črno goro. V Črni gori v Podgorici se nahaja še zadnje begunsko taborišče na področju nekdanje Jugoslavije, imenuje se Konik. V njem biva približno 1500 Romov, ki so v Črno Goro prebegnili za voljo konfliktov na Kosovu v letu 1999. Črna Gora je ena od tistih držav, ki je prejela znatno število beguncev. V letu 1999 je bilo 10% prebivalstva na tleh Črne Gore beguncev. Danes pa se ti soočajo z marsikatero problematiko. Skratka, mednarodna skupnost ne omogoča dostojnega življenja beguncev v Črni Gori, ne financira tudi od Združenih narodov, oddelkov za begunce, uradov za begunce, ne dobivajo potrebne pomoči, zgolj tisto neke obliže, kakršna je humanitarna pomoč, ko gre že vse narobe. V Koniku je poleti prišlo do požara, ki uničil večino tega begunskega taborišča. Zdaj so tam namestili te škatlaste bivalne prostore brez elektrike, brez vode. Elektriko jim sicer nameravajo vzpostaviti, dostop do električne energije, vendar ga bodo morali sami plačevati, če tudi so še vedno kot begunci toliko izključeni iz življenja v Črni Gori, da si poplačila teh stroškov seveda ne bodo mogli privoščiti. O problematiki širši tega begunskega taborišča pa smo spregovorili z Borisom Ravničem, predsednikom Građanske alijanse, ki se je trudila, da bi se zadeve v tem taborišču izboljšale. Pa prisluhnimo pogovoru z Borisom Ravničem.
Pa kamp je formiran kao privremeno rešenje za izbjeglice uglavnom romske nacionalnosti koje su 1999. godine bili Kosova i on je danas u užasnom stanju tamo. Bukvalno svaki problem koji možete da zamislite postoji. Postoji problem i vezan za higijenu, postoji problem i vezan za ishranu. Tamo se dešavalo nekoliko veoma užasnih požara. Kompletno stanje je tako da naprosto nije za ljudski život. Međutim, to stanje je tako jer naprosto svako ko je trebao da pomogne u rešavanju statusa i uslova za život tih ljudi, a njih je oko 2-3 hiljade, je zakazao. Zakazala je međunarodna zajednica, prvenstveno to moram reći, jer naprosto nije uradila dovoljno da se riješi taj problem. Moram da podsjetim da je Crna Gora zemlja vjerojatno jedina u svijetu koja je u jednom trenutku imala 10% populacije izbjegličke populacije na svojoj teritoriji. 99. godine oko 60.000, što je 10%, što je 10% stanovništva u stvari bilo izbjeglica u Crnoj Gori i ovo je samo jedan mali dio problema. Sa druge strane, ovi ljudi koji se sada nalaze tu, ni sa jedne strane ne mogu očekivati pomoć. Od Crne Gore ne mogu očekivati pomoć jer naprosto i naši problemi su toliko loši da je naprosto i država u užasnom stanju. Znamo da je spoljni dug samo u mandatu zadnje vlade porastao za 1 milijardu eura. Sa druge strane, moram reći da evropske države se ponašaju licimjerno jer ukoliko Italija ili Francuska romske izbjeglice deportuje za Kosovo, sa druge strane, mi ovih dana dobijamo poruke od najvećih zvaničnika, evo, vaših sunarodnika, Slovenaca, šefa delegacije Europske unije, da Crna Gora neće napredovati ka Europske unije ukoliko ne riješi ovaj status. A on je naprosto nemoguće riješiti jer Kosovo kao domicilna zemlja koju je Crna Gora priznata i gdje je danas zagarantovana bezbjednost, neće da uradi ništa po pitanju povratka tih ljudi. Sa druge strane, zemlje Europske unije svakako ne žele također te ljude da prime, i ostaje jedino da ostanu u Crnoj Gori, a Crna Gora nije sposobna sa svoje strane da obezbijedi njihovo integrisanje u društvu. I oni su tu gdje jesu, oni se nalaze u tom kampu koji se nalazi na periferiji Podgorice, koji bukvalno nikakav uslov ne daje za ljudski život.
Dobro, u julu desio se požar koji je uništio ovaj kamp, ali svejedno vlast je napravila nešto. Kamp je nekoliko izboljšala, je li tako?
Vlast je uradila koliko je mogla. Ona je pomogla da se postave takozvane barake, ali koje danas nisu prekopčane na struji, koje obezveđuju prostor za svega par ljudi, ali njima se nalazi i po porodice koje imaju i po 10-15 članova. Tako da, naravno, tu je postojala podrška od nekoliko zemalja, Mađarske, Amerike i tako dalje, ali dalje je to daleko od nečega što bi trebalo da bude za bilo kako dostojanstven ljudski život.
Koliko ja razumijem, nema nikakvih optimističkih razloga da bi se ova stvar razrešila u bližnoj budućnosti.
Pa znate kako, 3000 ljudi je tu danas, 3000 ljudi danas žive od danas, u Podgorici pada veoma jaka kiša i oni, neki su po šotorima, neki su u tim takozvanim kontejnerima, bez ikakve dalje perspektive kako mogu da se pojave, da se popravi njihovo stanje, jer se ni sa jedne strane ne nudi. Ja ponavljam, vlada Kosova ništa, ali apsolutno ništa nije uradila po pitanju povratka svojih građana na njihovu teritoriju. Čak i oni koji su pokušali da se vrati, napravljena je bukvalna obstrukcija na razno razne načine kada pita njihov povratak. Zemlje Evropske unije sprečava njihov povratak. Evo vidimo Italija, Francuska kako se ponašaju prema izbjeglicama romske nacionalnosti. I ostaje jedino da oni ostanu u Crnoj Gori. Crna Gora je naprosto veoma teško i ljudi koji ovdje žive i domicilni Romi žive na granici bijede, odnosno ispod granice bijede. I ja prosto ne vidim kako se može naći neko kvalitetno rješenje za ove ljude.
Vi ste nešto željeli napraviti, šta su bili vaši prijedlozi da se stvar razriješi?
Mi smo ukazivali i u granicama naših mogućnosti pomagali te ljude, ali osnovni način da se riješi taj problem je da od same strane Evropske unije dobijemo veoma precizne poruke, ne ovakve licimere kakve su do sada, da svaka zemlja ponese određeni dio tereta, jer budućnost ovih ljudi se može u tri pravce usmjeravati. To je odlazak u treće zemlje, prvenstvo zemlje Evropske unije, povratak na Kosovo koje to sprečava i integrisanje u Crnu Goru. Na nama ovdje u Crnoj Gori je da pomognemo onima koji se odluče na ostanak da se integrišu, da ne budu bukvalno izolovani u svakom mogućem pogledu, i fizičkom i rasnom i ekonomskom i tako dalje. Ali jedan dio toga tereta mora ponijeti i Evropska unija, a ono što je slučno mora izvršiti pritisak na državne organe Kosova da konačno što urade po pitanju povratka tih ljudi, jer svi ti ljudi su ovdje sa Kosova, svi oni imaju neke svoje kakve takve domove tamo, ali se njima tamo ne garantuje bezbjednost i oni naprosto iz tog razloga prvenstveno nisu spremni da se vrate u svoje domove.
Već ste rekli da međunarodna zajednica ne napravi ništa, ali kako je sa Sjedinjenim narodima? Da li su oni u kojoj...
UNHCR kao organizacija Ujedinjenih nacija je davala više struku pomoć i pravnu i pomoć u konkretno humanitarnu, ali naprosto humanitarna pomoć nije prava pomoć. Humanitarna pomoć i požara, ali ona ne daje neko duže rješenje. Brojne zemlje su dale simbolične doprinose, Amerika, Mađarska i neke druge zemlje, ali naprosto nije to. 2000-3000 ljudi koliko ih danas tamo ima zahtijevaju mnogo ozbiljnije pristup ovom problemu, a on se ne može riješiti tako što će samo Evropska unija reći u konkretnom liku vašeg diplomata slovenačkog da Crna Gora mora da riješi taj problem ili neće napredovati prema Evropskoj uniji, jer taj problem nije zokovala Crna Gora. Crna Gora je širom otvorila vrata tim građanima, ali naprosto nije u mogućnosti da riješi sve te probleme, jer ponavljam, 99. je 10% stanovništva Crne Gore bilo izbjeglica iz svih zemalja okruženja.
Poslušali smo krajiši razgovor s predstavnikom građanske alijanze iz Črne Gore, Borisom Raoničem, ki je opozoril na probleme zadnjega begunskega taborišča na Balkanu Konika, tudi na licemernost evropskih predstavnikov, ki po eni strani vsaj nekatere članice vračajo romske begunce iz svojih držav na Kosovo. Kosovo po drugi strani ni naredilo nič, da bi sprejelo Rome iz Črne Gore. Med tem pa članice Evropske unije, med drugim tudi Slovenija, od Črne Gore zahtevajo, da same rešujejo problem in zagotovijo dobrobit teh ljudi, kar pa zaradi večjih razlogov Črna Gora ni sposobna, kot je bilo slišati. Še pred tem smo poslušali prispevek Urha o energetski politiki na Hrvaškem, o društvih, okoljskih društvih, ki se zalagajo za to, da bi se uporabljalo več okolju prijaznih načinov pridobivanja električne energije. Torej, z vami so bila Urh in Matej, to je bil Balkan Ekspres, naslišanje čez dva tedna. Srečno!
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.